Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader en van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof nou die Here deur saam te sing uit Psalm 93. Vers 1, 2 en 4. In vers 1 sing ons: Die Heer regeer, die kleed van heerlikheid wat hom omstraal is enkel majesteit. En die Heer sy krag wat enkel triomfeer hou alles in stand, dit wankel nimmer meer. In hierdie strofe sing ons van die Heer se heerlikheid wat skyn en dat die Heer deur sy krag wat triomfeer alles in stand hou. En dan vers 2, U troon, o Heer, het ewig vasgestaan, U is die Heer van ewigheid af aan. Rivier en meer het woedend opgebruis, al hoog gehef geklots met groot gedruis. Hier sing ons van die Heere se heerskappy wat vir altyd is en sal bly staan, en dat die Heere so beheer het op sy troon, vanuit sy troon oor die skepping. Vers 4, al u getuignis, Heer, is gans getrou, belofte woord sal u vir altyd hou, u tempel sal, wat ook om ons vergaan, net soos u trou, onskenbaar bly bestaan. In hierdie vers sing ons van die Heere se trou en sy getroue woord, en dat sy beloftes vir ons altyd sal bly geld. Bely nou ons geloof saam, en ek lees vir ons voor uit die geloofsbelydenis van Nisea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons luister nou na die wet van die Here, en ons luister na sy wet om so ook ons elkeen se lewe te beoordeel en te toets of ons gehoorsaam is aan die Here, deur of ons werklik hom liefhet. Verder, al het ons hom lief, kan ons nog steeds sien hoe ver ons tekortskiet en hoe hard ons moet volhard in gebed en in uithou vermoë in die stryd in ons geloof. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. As antwoord op die Here se wet sing ons nou uit Psalm 12 vers 1 en 7. Hier in vers 1 het die psalmdigter gedig, Red, red en hoor, o Heer, geen vrome is daar meer. Getrouheid in die land reeds klein, het nou daaruit verdwyn. So hier het die psalmdigter die gebrek aan ywer teenoor die Here gesien, en gekyk hoe al die mense maar net agteruit gaan, en hulle eie begeertes navolg. Maar in vers 7 sing ons, die Heer sal in gevaar sy volk altyd bewaar. As lus en laagheid triomfeer, dan waak en sorg die Heer. Die Heere sal sorg dat sy kinders, sy uitverkore kinders, nooit deur die sonde totaal en al oorwin word nie. En so het hy ons daarvan bevestig, deur Christus, wat nie net gesterf het nie, maar opgestaan het uit die dood, en dat hy sy Heilige Gees aan ons geskenk het, wat ons herinner aan 'n belofte soos hierdie, dat die Here altyd waak en sal sorg. Ons bid saam. Ons grote God en almagtige Vader, dit is goed om U te loof, en dit is wonderlik om U naam te kan besing, en te kan bely dat U God is, die Allerhoogste. En dit is wonderlik om te weet U liefde is oneindig, en dat ons daarvan kan getuig, veral in die werke van ons Here Jesus Christus. En dit hou nie op nie, die liefde vir ons hou nie op nie. Elke dag as ons opstaan, dan bewys U liefde aan ons. As ons gaan slaap, dan is U liefde nog steeds daar. Ag, ons wil sing oor U groot dade, U daad van skepping, van onderhouding, U daad van verlossing. Ag Here, ons verdien nie een enkele oomblik om voor U te mag lewe nie. En daarom wil ons erken dat U groot is in alles wat U doen, en dat ons verafskie as mense dit nie besef nie, as mense nie kan insien dat U groot en heilig is nie. Ja, al is die goddelose, of al lyk dit so, asof hulle baie voorspoedig is, al floreer mense wat onreg doen. Ons weet, U sien dit. En ons weet, ons Here Jesus kom weer, en sal oordeel oor hierdie dinge. Maar U regeer vir ewig, en het sal altyd vasstaan. U sal U vyande uitdelg. Almal wat onreg doen, sal vernietig word. Maar vir nou, bid ons vir krag. Ja, selfs wanneer ons na U wet luister, weet ons hoe ver ons nog gebrek het in liefde teenoor U. Gee ons krag. Gee ons weer die uitkyk op oorwinning, die oorwinning wat Christus behaal het oor die sonde en oor die dood. En dat ons ook eendag hierdie oorwinningskroon gaan ontvang. Elkeen wat glo in die naam van ons Here Jesus Christus. Ja, gee ons die krag om nou ook sterk te wees in 'n tydperk van onrus, onsekerheid, magteheptheid van politieke partye en mense, mense wat irrasioneel optree, waarvan ons lees in die nuus, irrasioneel dink, gee ons tog net die krag om gefokus te bly op u woord en op Christus. Maar gee ons so ook 'n gesonde en helder verstand, dat ons kan beoordeel die nuus wat ons lees, die inligting wat ons ontvang, en dat ons nie paniek bevange word nie, maar so ook nie moedeloos word nie. Ja, veral nou, wanneer hierdie grendeltyd al so lank aanhou, kan ons al hoe makliker moed verloor, en dit affekteer ook ons geloof. Want as ons mismoedig raak, dan is dit so maklik om te vergeet van u beloftes, te vergeet van u liefde en u goedheid. Maar help ons om weer moed te skep en gefokus te bly op u. Fokus ook nou tog ons gedagtes op u woord. Ja, aanskou ons tog ten spyte van ons sondes en ons gebreke, nog steeds in die bloed en verdienste van ons Here Jesus Christus. Ons bid dit om sy naam ontwil. Amen. Kom ons luister nou na die woord van die Here, en ek lees vir ons voor uit 2 Petrus 1 vers 1 tot 11. Van Simon Petrus, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser Jesus Christus dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van ons van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk, wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug, wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede, moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deegsaamheid, die deegsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar, en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit besit, en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig, nog erger, hy is blind, en het vergeet, dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle jul des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Ons fokus nou op 2 Petrus 2 vers 6. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met selfbeheersing. Hierdie is 'n opvolg van die reeks wat reeds gefokus het op die deegsaamheid en verlede week op die kennis. Hoekom is selfbeheersing belangrik vir ons geloofslewe? Wel, as ons maar net kyk na die mens en sy lewe, dan is selfbeheersing iets wat werklik tekortskiet. Wys vir my een mens wat nog nooit deur sy begeertes en sy sondes beheer was nie. Wys my een mens wat nie op een of ander manier geval het vir sy liggaamlike begeertes nie, of sy hart se soeke nie. Nee, selfbeheersing is iets wat werklik, werklik skaars is in 'n mens se lewe. Wel, wat is die probleem met die mens? Wel, dit is sy sonde en sy gebreke. Die mens het nie beheer oor homself nie tot 'n mate, omdat die sonde beheer het oor hom. Jou sondige natuur besluit vir jou en trek jou in rigtings in. Ja, selfs al is dit in rigtings wat jy nie wil gaan nie. Byvoorbeeld, seksuele drange. Byvoorbeeld, beheptheid met geld. Ja, selfs die begeerte om aanvaard te word. Dit is selfs iets wat beheer neem oor jou lewe. En as jy geen selfbeheersing het nie, bewys dit dat jy nie in beheer is van jou eie lewe nie, en dat iets anders beslag het op jou lewe, naamlik die sonde. En wie wil 'n slaaf wees van die sonde? Wil jy werklik hê dat ongeregtigheid, dat begeertes, slegte begeertes jou lewe beheer? Wel, daar is mense wat so redeneer, wat sal sê, ach, ek is so, gaan dit nie kan verander nie, so daarom doen ek niks daaraan nie. Maar is dit bevredigend? Is dit werklik troosvol om te weet, jy leef nie jou eie lewe nie. Iets anders beheer jou. Maar wat die sonde nog erger maak is, dit gaan nie net oor dat jy getrek word deur die sonde nie, en die begeertes nie, maar jy laat het toe. Een sondige mens, wat volhard in sy sonde is vir hom lekker. Al weet hy van beter, hy doen dit, want dit vervul hom. Hy doen dit, dis van is vir hom lekker. Want hy het nog nie die beter dinge gesmaak van Christus nie. Hier in ons teks kom ons nou al by die derde woord, wat ons moet byvoeg aan ons geloof, met alle ywer en inspanning. Dit is nou selfbeheersing. Nou, selfbeheersing moet nie net stop by voedsel en drank en al die algemene goeders nie, maar dit moet alle aspekte van jou lewe oordek. Die vertaalde woord selfbeheersing kom op baie plekke in die Bybel voor, maar die Griekse woord wat Petrus hier gebruik en wat ook vertaal met selfbeheersing, kom bitter selde in die Nuwe Testament voor. Trouwens, dit kom omtrent net hier en in Galasiërs 5 vers 23 voor, waar deel van die vrug van die Gees ook selfbeheersing is. En Paulus noem dit daar as 'n eienskap wat volg vanuit 'n Gees vervulde lewe. Selfbeheersing beteken om jou passie te beheer, om jou passies te beheer, in plaas van om deur hulle gelei te word, of beheer te word. Aristoteles, 'n baie beroemde Griekse filosoof, het baie kritiek op Sokrates, 'n ander Griekse filosoof, se leerstellings gehad, juis oor hierdie Griekse woord vir selfbeheersing. Sokrates het beweer dat niemand gewilliglik die beste koers sal verwerp sodra hy dit gesien het nie. Maar Aristoteles het goed geweet dat die mens gewilliglik en moeswillig sondig. Ja, selfs al weet 'n mens van beter, sal 'n mens baie keer in die ander rigting in dwaal en jou eie ding doen. Selfs 'n heidense filosoof het baie te sê gehad oor hoe die mens maklik deur sy eie begeertes en passies beheer word. Die Griekse woord wat ons hier kry is enkrateia. Dit vertaal nou met selfbeheersing. Die woord is verwant aan die Griekse woord kratos wat krag beteken. Om selfbeheersing toe te pas beteken om krag oor jouself, jou begeertes en jou sondes uit te oefen. As jou begeertes krag het oor jou, dan oefen hulle beheer oor jou lewe en gedrag uit. Maar as jy krag oor jouself en jou sondes uitoefen, dan hou jy dit in toom en kan dit nie beheer oor jou lewe kry nie. Paulus het selfbeheersing geïdentifiseer as deel van die vrug van die gees in Galasiërs 5 vers 23. Maar hy brei ook uit op hierdie woord, byvoorbeeld in 1 Korintiërs 9 vers 25 en 27. Daar brei Paulus uit op die gedagte van selfbeheersing deur middel van 'n voorbeeld te gebruik van atlete wat 'n reesies hardloop. Daar staan: en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom van alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. 'N atleet sou sekere plesiere ontsê, soos drank, lekker kos, luiheid om te oefen, selfs seksuele praktyke, sodat hierdie dinge nie hulle prestasie op die reesiesbaan sou affekteer nie. Die wenner sou 'n kroon ontvang wat van blare en blomme gemaak is, maar dit sou verwelk, sou vergaan. Maar die gelowige wat volhard in die geloof en wat sekere sondige praktyke ontsê uit sy lewe, ontvang 'n kroon wat nooit verwelk nie. Dit is die ewige lewe. Maar nou moet ons nie selfbeheersing so definieer as iets wat ons eers moet toepas voordat ons verlos word nie. Maar dit is 'n eienskap wat vloei vanuit iemand wat reeds verlos het, wat reeds Christus ken, in hom glo en glo dat hy die Christus is. Geen Griekse filosoof het 'n antwoord op die probleem van menslike goddeloosheid gehad nie. Die naaste wat ons daaraan kry binne die Griekse denke van daardie tyd is van Aristoteles. Maar selfs hy het net geen oplossing gehad nie. Hy erken wel dat selfbeheersing en kriteia 'n goddelike eienskap is en dat geen mens dit werklik besit nie. Die antwoord is te vinde in die evangelie van Christus. Deur Christus is jy nie meer 'n slaaf van jou sondige natuur nie, maar vrygemaak daarvan. Jy is nou vry om te beweeg sonder dat jou sonde jou baas is. Daai kettings van die sonde is afgeruk. Dit wat jou strafwaardig voor God gemaak het, is weg. Die Christelike selfbeheersing is 'n voortdurende onderwerping aan die beheer van die Heilige Gees. Deur selfbeheersing te noem, gebruik Petrus weer 'n woord wat die valse leraars soos 'n sweepslag moes tref. Hulle beweer dat kennis hulle bevry van die noodsaak aan selfbeheersing. So lees ons in 2 Petrus 2 vers 10: veral hulle sal gestraf word wat toegee aan hulle wellustige vleeslike begeertes en wat die gesag van die Here verag. Petrus beklemtoon dat ware kennis in Christus tot selfbeheersing sal lei. Petrus wou juis in hierdie brief die valse leraars en kettery aanspreek wat beweer het, jy kan jou geloof en jou dade van mekaar skei. Jy kan glo in die Here, maar nog steeds net maak wat jou sondige natuur vir jou sê. Nou is die vraag, hoe kweek 'n gelowige selfbeheersing? Wel, eerstens wat jy moet weet is die werking van die Heilige Gees is absoluut noodsaaklik, want jy kan nie selfbeheersing toepas sonder die Heilige Gees nie. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Maar nou moet ons onthou, dis nie die Heilige Gees wat namens jou selfbeheersing toepas nie, maar is eerder 'n eienskap wat die Heilige Gees in jou laat groei. Jy kan nie sonder die Heilige Gees dit werklik doen nie, maar 'n mens kan ook nie net terugsit en laat gaan en laat God alles doen nie. Of soos wat die baie Engelse predikers sê, let go and let God. Selfbeheersing beteken nie om nie begeertes te hê nie, soos wat die tradisionele boeddhisme leer nie. Daar het hulle basies 'n begeerte om nie begeertes te hê nie. Maar God het ons geskape met begeertes, let wel, met goeie begeertes. Die begeerte om lief te hê, om sonder gebrek lief te hê, om God lief te hê, om mekaar lief te hê, om reg te lewe voor God en om ander mense billik te hanteer. Maar die sonde het dit skeef getrek. Om selfbeheersing toe te pas, moet jy iets anders in die plek van die ou begeerte sit. Byvoorbeeld waar Paulus in Efesiërs sê, moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul deur die Heilige Gees. Of waar hy vir die dief sê, moenie steel nie, maar werk. Maar bovenal, begeer kennis van Christus en sy wil. Dit is die kardinale belangrike deel om selfbeheersing toe te pas. Om die slegte begeertes te vervang met die begeerte van kennis van Christus. Begeerte om te groei in jou kennis van Christus. Dan kom die selfbeheersing makliker. Want Christus se eie begeerte, toe hy op aarde was, was om net die wil van sy Vader te doen. Verder moet 'n mens voortdurend bid, sodat jou gedagtes attent is op die begeertes en op jou sondes wat jou wil beheer. En op hierdie manier kan die Heilige Gees ook jou gedagtes vernuwe en by jou staan en jou krag gee. En op hierdie manier kan jy ook werklik agterkom as jy tekort het aan selfbeheersing. Want hoe meer jy oor iets bid, hoe meer gaan jy daaroor dink en hoe makliker gaan jy dit raak sien in jou lewe. Verder, om selfbeheersing toe te pas, moet ons leer oor wat die skrif sê oor selfbeheersing. Nou, daar is baie voorbeelde wat 'n mens kan noem. 'N mens kan maklik op jou foon ook net 'n soektog doen met die woordjie selfbeheersing. Maar onder andere sê Spreuke 16 vers 32, 'n geduldige mens het meer waarde as 'n bedrewe vegter. 'N mens met selfbeheersing meer as iemand wat 'n stad inneem. So waardevol is selfbeheersing in die oë van die Here. En so ook Spreuke 25 vers 28, 'n stad sonder 'n muur om hom te beskerm, so weerloos is 'n mens as hy nie selfbeheersing het nie. So as 'n gelowige, as 'n mens nie moeite doen met selfbeheersing nie, gaan 'n mens ook heeltyd weerloos wees, maar eintlik vir jou eie begeertes, jou eie sondige natuur. Maar dit is nie hoe God ons nou herskep nie. Dit is nie hoekom hy ons verlos het om ons net te los in ons sonde nie, en dat ons maar net verder beheer kan word deur ons sondige natuur nie. Nee, hy het ons verlos om vry te kom daarvan. Ja, vry van sy straf, maar ook vry van die sonde en die ellende. Jou verlossing in Christus is 'n doelgerigte verlossing. Die Here se doel is dat jy weer vry is. Dat die kettinge van die sonde jou nie meer beheer nie. Maar so ook vry in sy teenwoordigheid. Vry in sy liefde. Vry in sy genade. En die Here wil alles wat daarmee in stryd is en alles wat jou wil weghou van hom, wil hy tog tot niet maak. Doelgerig is die Here se verlossing. Maak daarom ook jou geloofslewe so doelgerig. Maak werklik 'n punt daarvan om jou dag tot dag lewe so in te wy asof jy werklik voor die Here se aangesig lewe. En as enige iets jou daarvan al wil wegtrek, dan bid jy. Dan val jy op jou knieë neer en jy bid om hulp. As enige iets jou daarvan wil wegtrek, dink aan Christus. Dink aan sy volharding, dat hy tot die einde toe nie afgewyk het, links of regs nie, maar die wil van sy Vader voor oë gehad het. Dink ook aan die vele beloftes wat uit die Bybel kom. God is met jou vir altyd. En selfs, ja, selfs wanneer jou selfbeheersing gefaal het, ja, selfs dan, wanneer 'n mens gesondig het, kan jy vlug tot God se genade troon. En wanneer ons gesondig het, sê Johannes 1 Johannes 2, Christus is ons voorspraak by die Vader en tree vir ons in. Maar moenie dit as 'n rede sien om aan te hou sondig nie. Moenie dit as 'n rede sien om beheer te verloor oor jou geloofslewe nie. Maar sien dit as 'n troos. Pas op ook vir hoogmoed. Selfbeheersing kom nie uit jouself nie. As dit die geval was, was die wêreld 'n ander plek. Wees ook versigtig om neer te kyk op ander mense wat sukkel met selfbeheersing, wat dalk 'n meer openbare sonde het waarmee hulle sukkel en nie beheer oor het nie. Maar onthou, as 'n mens dink jy is sonder sonde, of jou sonde is minder erg as die persoon langs jou, dan besef jy nie die wortel van die probleem nie. Dat die sonde 'n mens so diep getref het, dat het jou vervreem van God en jou strafwaardig maak voor hom. Daarom, as ons selfbeheersing wil toepas en mekaar wil ophelp daarmee, moet ons nie hoogmoedig wees en neerkyk op ander mense nie. Maar eerder, om selfbeheersing toe te pas is ook om daaroor te bid vir mekaar. Mekaar te ondersteun in hierdie situasie. Daarom is daar iets soos 'n gemeenskap van gelowiges en nie maar net elkeen in sy eie kamer besig met sy eie ding nie. Dat 'n mens uiteindelik as liggaam van Christus saam beheers word deur die Heilige Gees. Saam die stryd stry. teen die sonde wat uiteindelik ook die kerk wil beheer. En onthou, soos wat Petrus in vers 8 sê, as julle dit alles besit, namelijk nou ook selfbeheersing, en het neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons staan met leë hande voor U. Ons is so klein en so nietig, ellendig. So ellendig dat ons nie vir een oomblik kan sê, ons het nog nooit beheer oor onsself verloor nie. Ja, dit is 'n groot hartseer, om te sien hoe die wêreld maar net gelei word deur hulle sondige natuur. Maar so was ons ook deel daaraan. Maar uit genade het U ons verlos deur Christus en ons vrygemaak van die sonde. Help ons daarom deur die krag van U Gees, sodat ons selfbeheersing kan toepas in ons lewe. Dat ons daarop attent sal wees, dat ons die skrif sal ondersoek rondom hierdie onderwerp. Dat ons in plek van ons sondige begeertes wat beheer wil neem oor ons lewe, beter nuwe begeertes sal sit. Die begeerte om Christus al hoe meer te ken. Die begeerte om U lief te hê en mekaar lief te hê. Help ons dat ons voortdurend daarvoor sal bid en dat ons nooit moed sal verloor nie. En in alles wat ons van U bid, is ons afhanklik van U. En ons bid het om U genade ontwil in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. As slotsang sing ons nou uit Psalm 78 vers 1 en vers 25. Let net op die wysie, die eerste reeltjie klink baie soos 'n melodie van ander psalms, maar hy is nie dieselfde melodie nie. In vers 1 sing ons, merk op, my volk wat nou my roepstem hoor, met ope hart en toegenee oor, met wyse spreke wil ek U vermaan, wat waarheid is van vroegste tye af aan, verborge goud, wat net op kroestring wag, met stof bestrooi, haal ek weer voor die dag. Hier hoor ons eintlik hoe die Here ons vermaan of eintlik maar redelik teregwys en bystaan om sy waarheid aan te hoor. Maar is nie net enige waarheid nie, dit is verborge goud. So waardevol is dit. In vers 25 sing ons, o goedheid Gods of die goedheid van God, wat altyd dieper daal, uit herderstent word Dawid weggehaal, uit agterveld waar skape rustig wei, om nou Gods volk as herdervorst te lei. Hy het al gehoed in sy opregtheid en al beskerm deur dapper grysbeleid. Nou hier het die Ou Testament gesing oor Dawid as herder, maar as Christen sing ons dit eintlik oor Christus, die groot opperherder, wat ons beskerm, en wat dapper is, en wat nooit terugstaan vir die sonde nie. En wanneer dit kom by ons selfbeheersing, is ons Here Jesus getrou, om ook ons te beskerm en te beveilig van die sonde, ons begeertes en dit wat vol beslag neem oor ons lewe. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen.